I peshvit kaldejt Iraku denoncojnë se që prej 2 javësh disa persona kontaktojnë familjet e krishterat të Bagdadit dhe duke u premtuar atyre subvencionime e dhurata, u marrin dhëna anagrafike për një përdorim jo të qartë. Cila është frika pas këtyre veprimeve? Të dëgjojmë Don Renato Sakon e Pax Christit, shpesh me mision në Irak.
Speriamo niente di grave.
Shpresojmë as gjë të keqe, sigurisht që nëse përshkojmë këto vite, na bëjnë të mendojmë për njerëz vërtet të martirizuar. Lufta me Iranin, embargoja, lufta e parë e gjirit persik, lufta e dytë e gjirit, armët me uranium, refugjatët e kështu me radhë. Duket sikur të gjithë e kanë me të krishterët, prandaj ata kanë parë keq e më keq. Edhe kur nga njëherë duket sikur ka pak qetësi, fillojnë atentatet e rrëmbimet. E tani edhe kjo formë që nuk jam në gjendje ta vlerësoj akoma.
Cilat janë hipotezat?
Da quella più brutta che potrebbe essere un...
Nga ajo më e shëmtuara që mund të jetë skedimi, kontrolli, tek ajo më pak e rënda, por gjithsesi e rrezikshme që mund të jetë një mënyrë për të gënjur njerëzit. Shpresoj që të bëj hetime dhe qeveria. Sigurisht që veprime si këto që po bëhen janë të dyshimta, pasi duket se bëhen enkas për të krishterët, për pakicat. U duhet kushtuar kujdes pakicave, jo vetëm të krishterëve. Gjithsesi, siç tha Papa në udhëtimin e tij të fundit, duhet ndërtuar ura e jo mure.